إن الحمد لله الحمد لله الذي جعل الصلاة عماد الدين وجعلها كتابا موقوتا في الذكر المبين وهو القائل تبارك وتعالى في كتابه حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين أحمده تعالى وهو الكريم المتفضل البر الجواد وأشكره عز وجل على إنعامه علي وعلينا وأشكره عز وجل على إنعامه علينا ما له من نفاد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو به النجاة يوم المعاد وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله القائل رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله وأصلي على الموصوف بالرحمة واللين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله اعلموا رعاكم الله تمويني الله سبحانه وتعالى كتنجيني أن الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم عبادة وهي من أهم العبادات البدنية وأولاها حقيقة الله سبحانه وتعالى أمك فرضيشين عبادة نكتك عبادة رزقوة مهم سانا ميونغوني معبادة زكي ولويلي رزقوة بورا وهي أشرف الأوامر الإلهية بعد التوحيد وأزكاها نايو نكتك أمر زعز الله سبحانه وتعالى زلزكوا كبوا أمننا تكفوا بعد توحيد عباد الله ألا وهي الصلاة ألا وهي الصلاة تمويني عبادهي عبادة صلاة إن وجه الله سبحانه وتعالى تمويني يقوم بأن أول ما فرض على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد التوحيد تمويني يقوم بصلاة Nilo jambo la mwanzo alilofaradhishiwa nalo mtume wetu alayhi salatu wasalam baada ya tauhid bali sio hivyo huwa awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyama na ni amali ya kwanza atakayohisabiwa nayo mwanadamu yawm al-qiyama rawi al-imam at-tirmidhi wa sahahu al-allama al-albani min hadith abi hurayra radhiyallahu anhu qala abu hurayra anasema توكمتم عليه الصلاة والسلام إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته يملم وانسكم ونادام وتكله سبي وكتكمة نياك سكي قياما صلاياك فإن صلحت اكتنغما اككا بزوري فقد أفلح وأنجح أتكوى كوهاكيكا متهوي ومفول وإن فسدت na ikiharibika swala yake ikaonekana ina mapungufu makubwa faqad khaba wa khasir kwa hakika atakuwa ameangukia pua na atakuwa amepata hasara ibadallah pia tambueni ibadallah anna salata la tasqutu anil mukallafi hii ibada ya swala haianguki kwa mtu ambaye ni mukallaf mtu ambaye ameshabalegi mtu ambaye leo hii panaandikwa kwake yeye madhambi na mema ajue ya kwamba hapana wakati ambapo eti ataambiwa swala haitakiwi kuswali kwake yeye la fi la hadara wala safara si sawa sawa atakuwa ni mkazi, swala atatakikana aitekeleze, wala safara, na la si kwamba atakuwa ni msafiri, anatakikana swala aitekeleze, la fil harbi wala fis silmi, na si katika vita wala katika upande na katika hali ya amani. Zote hizo hali anaambiwa lazima itekeleze ibada ya sala. La fis sihati wala fil marad, na si kipindi cha yeye ana afya na wala sio kipindi cha yeye ana maradhi. Zote hizo hali muislamu anaambiwa aitekeleze ibada hii ya sala muda wa kuwa ni mukallaf. Rawi al-Imam al-Bukhari min hadithi Imran bin Husayn radiyallahu anhu qala, Imran anasema sa'altu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam faqala, nilimuulizia mimi mtume alayhi salatu wasalam, akasema salli qaima, swali hali ya kuwa umesimama, fa in lam tastati, na ikiwa hauwezi kuswali hali ya kuwa umesimama, fa qa'ida, basi swali hali ya kuwa umekaa, fa in lam tastati, na ikiwa huwezi, fa ala jambin, basi swali hali ya kuwa umelaza ubavu wako. Hadithi hii ya Imran bin Husayn radhiyallahu anhu inaonesha kwa muislamu ya kuwa yeye hana udhuru wowote, hana nafasi yoyote ya kujiweka mbali na jambo hili la ibada ya sala. Sawasawa atakuwa yupo yeye ni mkazi, sawasawa yeye ana afya, sawasawa yeye atakuwa ni mgonjwa, sawasawa atakuwa mtu huyu yeye yupo katika mapambano ya jihad, anapambana na maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala, wajibu wa sala kwake yeye hauanguki. Na utaona ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameielekeza ibada ya mtu akiwa ndani ya vita ni namna gani atatakikana apambane na namna gani atakikana afanye ibada. Bali pia Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza ibada ya mtu ambaye ni msafiri, yuko katika safari yake, akiwa amekaa akielekea katika safari yake, pakaweka utaratibu na mafundisho sahihi namna gani atamwabudu mula wake na hali ya kuwa yuko ndani ya safari yake. Yote hii inaonesha ibada hii sio ibada ya kukwepwa, sio ibada ya kukimbiwa, sio ibada ya kuachwa. Kwenye kila hali ambayo wewe utakayokuwa nayo, ibada hii inawajibika juu yako. Ibadallah, vile vile ibadallah, tamweni ya kwamba أن الصلاة هي من أعظم أسباب السعادة القلبية والراحة البدنية والراحة النفسية. تمويني يا كوانبا عبادة هي صلاة نكتك سباب زلزك وقوة منه ميونغون وسباب زكولت فراها يا مويو راها يا نفس إن فتكان كتك عبادة يا صلاة. تموانا متمين عليه الصلاة والسلام ألفكوا وأمري شبابي مصحابة كما بلا بلال بن رباح رضي الله عنه كما بي أرحنا يا بلال تف فراها إلى بلال معنى يتقيم صالة توا أذانا توزك وينجية قتك كن نغنزانا نقوانجينا ملويت تبارك وتعالى والدنياك كنا فراها يا نفس كنا متفنك يوم كوبوا فراها يا نيويو بل سوهيبة نقزان قتك إيمان. إمي كجي حديثي روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفكله حديث مع الإمام بخاري ومسلم كتوك وصحابة أبو هريرة الله مرضي نسيمة قال النبي صلى الله عليه وسلم متوم عليه الصلاة والسلام نسيمة يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم فإذا هو نائم ثلاث عقد. شيطاني humfungia mafundo mmoja wenu katika kichogo chake pindi ambapo anapokuwa amelala vifundo vitatu. Shaytan alayhi min Allah ma yastahiqo, pindi unapokuwa umelala wewe usingizi ule mkubwa, shaytani hukufungia wewe vifundo vitatu kwenye kichogo chako. Fayadribu ala kulli uqdatin, atakuwa akisema na akitoa maneno katika kila kifundo kwa kusema alaika laila tawilin farqudi, endelea kulala usingizi mrefu, endelea kulala usingizi uliokuwa fofofo, alaika laili tawilin farqudi, endelea kulala, endelea kulala. Huyu mwanadamu aliyokuwa katika hali hii, fa in istayqadha fa dhakara Allah tabarak wa taala, mwanadamu yule akaamka ghafla akamdhukuru Allah subhanahu wa taala, in halati uqdatun, fundo moja linaachia linaondoka kwa shaytan, anakuwa amefeli. Bali sio hivyo, baada ya kuamka huyo mwanadamu, fa in tawadda in halati uqdatun, baada ya kuamka akamdhukuru Allah subhanahu wa taala, akaondoka mtu huyo na akaenda kutia udhu, basi lile fundo la pili pia linaondoka. Bali sio hivyo, fa in salla, akaondoka na akaelekea mahala pa kufanyia ibada, akaenda msikitini akaenda kuswali, in halati uqaduha kulluha, basi yale mafundo yake yote ya shaytani yanaondoka. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa asbaha nashitan tayyiban nafs, mtu huyu ataamka asubuhi hali ya kuwa ni mchangamfu na ni msafi wa nafsi. Wa illa, na ikiwa hajaamka akaendelea kulala, hajaamka kumdhukuru Allah, hajaamka kutia udhu, bali akuenda katika ibada ya sala, fa asbaha khabithan nafsi kaslana, tumenasema ataamka mtu huyu akiwa ni mchafu wa nafsi yake, bali atakuwa ametandwa na uvivu katika kiwiliwili chake. Ibadullah, ibada hii ya sala ambayo Allah subhanahu ni katika ibada aliyomfaradhishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, baina yake na yeye Allah subhanahu hakuna pazia, baina ya Mtume na Allah hakuna pazia. Ibada hii Muislamu akiichunga inamletea saadatul qalb, inamletea mafanikio na furaha ya moyo, bali sio hivyo, inamletea raha ya nafsi. Ibadallah, wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina alkarim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira, amma ba'du. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo gani wamelizungumza maulama kwa kuegemea kwenye Qur'an na Sunna na ufahamu na riwaya za masahaba salafu salih, kunako tariku sala, kunako yule ambaye anaiacha ibada hii ya sala. Wanawachuoni katika kadhia hii wametofautiana katika kauli mbili. Kauli ya kwanza inaonyesha ya kwamba mtu ambaye anaiacha ibada hii ya sala, mtu huyo sio ni kafir, haingii katika ukafiri, bali anaingia katika mtu aliyefanya madhambi makubwa. Hii ni kauli ya kwanza. Na kauli ya pili ya maulama inaonesha wazi ya kwamba mtu anayeacha ibada hii ya sala, fahuwa kafirun murtaddan an dinillah, murtaddun an dinillah, mtu huyu ni kafir na ameritadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kauli ya kwanza inaonyesha ya kwamba mtu huyo sio kafir, bali ni mtu ambaye amefanya dhambi kubwa. Wakasema maulama katika hili, atakuwa ni mwenye kufanya, mwenye kuingia katika dhambi kubwa hili muda wa kuwa hajaipinga ibada hii ya sala, hajaikanusha ibada hii ya sala, bali ameiacha kwa sababu ya uvivu, kwa sababu ya uzembe, kwa sababu ya kujisahaulisha. Basi huyu anaingia katika hukumu ya kwamba ameingia kwenye dhambi miongoni mwa madhambi makubwa. Lakini lau mtu huyu ataipinga sala, ataikataa hii ibada sala, akaikataa kabisa na kuona kwamba sio ibada inayomwajibikia yeye, wanasema ya kwamba mtu huyu naye anaingia katika ukafiri. Na kwenye ukafiri wakasema ya kwamba ni upi ukafiri? Je, utakuwa ni ukafiri mkubwa au utakuwa ni ukafiri mdogo? Fahadha kad ikhtalafu fihi, katika hili wakawa wametofautiana kuna kumuingiza katika ukafiri mkubwa au kumuingiza katika ukafiri mdogo. Na katika hili, hii kauli ya kwanza wakastadili na ayat na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambazo wao kwa mtazamo wao wamezitazama na wamezipitia wakahukumu ya kwamba yule anayeacha ibada ya swala, mtu huyo sio kafir, bali ni mtu aliyejiingiza katika madhambi makubwa. Ama kauli ya pili, kauli ya pili na mhukumu tariku sala kwamba fa innahu kafirun, kwamba mtu huyu ni kafiri, ameritadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alikuwa ni Muislamu mwenye jina zuri, mwenye jina lenye kupendeza, mwenye kila sifa zinazoonesha kama ni Muislamu, lakini pale alipoiacha ibada hii ya sala anahukumiwa ya kwamba mtu huyu ni kafir na ameritadi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika kauli hii nao pia wakaziangalia nusus, dalili zilizomo ndani ya Qur'an na dalili zilizomo ndani ya sunna pia Sayyidi Adnan sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa dalili ambayo wameitizama, ambayo leo hii anaifahamu ad-dani wal-qasi, anaijua mtu wa karibu na mtu wa mbali katika Waislamu, ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kwamba utofauti baina ya Muislamu na kafiri fi tarki salah, upo utofauti wao katika kuacha swala. Bali ndani ya sura Tauba Allah subhanahu wa ta'ala akaelezea kuna kwa wale mateka watakaokamatwa na Waislamu baada ya kuwa katika mikono na ulinzi wa Waislamu. Allah subhanahu akasema fa intabu wa aslahu, fa intabu, ikiwa watu hao watatubia, wa aqamu salata, na wataisimamisha swala, fa khallu sabilahum, basi waacheni, msiwaue, kwani hawa ni ndugu zenu. Allah kashurutisha ya kwamba ikiwa watatubia na wataisimamisha swala. Maulama kwa aya hii wakaona ya kwamba kumbe kwa mantiki hii, ikiwa watu hawa hawatotubia, ikiwa watu hawa hawatoswali, fa innahum kufar, basi kwa hakika hawa watu ni makafiri. Ndiyo maana maulama kwa hadithi hii iliyopita na kauli hii ya Allah na kauli zingine wakatoa hukumun jazimun, hukumu ya kukata kabisa yule anayeacha ibada ya swala, sawa sawa itakuwa ni swala moja, sawa sawa ni mbili au jumaa mpaka jumaa au kadha wa kadha, fa innahu kafirun, mtu huyu amekufuru na anastahiki kufanyiwa matendo yote yanayowahusu makufar, yale miongoni mwa mambo ya haki kufanyiwa, basi mtu huyu atakuwa na muhusu. Jambo la pili, ibadallah, katika kadhia hii, rajulun, mtu ambaye la yusalli illa fi ramadana, mtu ambaye haswali mpaka ramadhani ingie, famal hukumu lahu, ni ipi hukumu juu yake? Mtu ambaye anasisikia adhana na anawaona watu wanaelekea katika mahala pa kufanyia ibada, na anazitambua nyakati za ibada kwamba huu ni wakati wa dhuhuri, huu ni wakati wa alasiri, ila ghairi dhalik, anaona kabisa leo ni aljum'a, anaona kabisa kwamba leo hii ni Eidul Adha. Lakini mtu huyu, pamoja na picha hizi zote, pamoja na masikio yote haya ambayo yeye anasikia, la yusalli, mtu huyu hasali, lakini akisikia kipenga na akisikia kadhia za mwezi wa Ramadhani, basi anatengeneza mazingira, anatengeneza njia, anatengeneza mavazi ya kuanza kuelekea katika ibada ya swala. Ni ipi hukumu ya mtu huyu? Maulama ibadallah wametazama kunako hukumu ya mtu huyu kwa kuiangalia kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza yenye nguvu ni kwamba mtu asiyesali ni kafir, tena ukafiri unaomtoa ndani ya Uislamu, na hukumu za Uislamu haziandani na yeye tena. Hivyo basi, insama fahuwa yujawiu nafsahu, ikiwa yeye anafunga, basi atambue ya kwamba anaishindisha njaa nafsi yake. Kwa nini? Kwa sababu ni mtu ambaye taraka rukuna thani wa dhahaba ila rukuni rabi'i, ameiacha nguzo ya pili, amerukia nguzo ya nne, ameipuuza nguzo ya pili, baada shahadataini, baada ya shahada mbili ya la ilaha ila Allah muhammadur rasulullah, ameiacha nguzo ya kwanza, maana yake nguzo ya pili ni ya sala, ameitupilia mbali, ameidharau ibada hii na nguzo hii, amekwenda kurukia nguzo ya nne ya siyam. Anaambiwa ya kwamba nguzo ya pili ulipoiruka, fa asbahata kafira, umekuwa ni mtu kafir, hivyo hakuna haja ya wewe ya kuendelea na hali yako hiyo ya kufunga, bali utakuwa wewe umekaa na kushinda na njaa. Mtu wa tatu au hali ya tatu, rajulun la yusalli, mtu huyu hasali si Ramadhani wala katika miezi mingine. Mtu huyu yeye si mfanya ibada, walakinahu yasum, lakini yeye anafunga. Anafunga lakini si Ramadhani wala kabla Ramadhani. Mtu huyu si mwenye kufanya ibada ya sala. Hukumu huu ka hukumu thani wal awwali, hukumu yake ni kama hukumu ya mtu wa kwanza, jambo la kwanza na hukumu ya pili, kwamba mtu huyu anajishindisha na njaa, bali haifai kwake yeye ila an yatuba ila Allah, mpaka atakapotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama atatubia, sheria inamhukumu ya kwamba al-qadhi wal-amir, kiongozi na kadhi, amsimamishie hadi ya kumuua kwa kuwa ni kafiri. Mwisho kabisa ni mtu ambaye hasali, mtu ambaye hafanyi ibada ya sala, kaifa nuamiluhu, tunaishi naye vipi? Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika Allah tabaraka wa ta'ala ni mwenye kutuchelewesha sisi, kutucheleweshea sisi adhabu, na akitusubirisha kwa yale ambayo sisi tunamkosea nayo Allah subhanahu wa ta'ala, au kwa kupatikana baadhi ya wale ambao wanamtaka msamaha Maula subhanahu wa ta'ala, ndiyo adhabu ya Allah inacheleweshwa. Lakini Allah subhanahu, lau angelikuwa, lau atahitaji na kutaka, manake maamuzi ya kuchini yake, kwa kuwa yeye ni arrahimu arrahman, ni mwenye huruma, ndiyo maana anatuacha na hali hii. Lau Allah subhanahu wa ta'ala angeliamua na kututaka sisi, kutufanyia mithili aliyokuwa anawafanyia waliopita katika nyumati, basi hakika huu zembe ambao sisi tunaufanya, huku kupakana mafuta ambako sisi tunakufanya, leo hii kila mmoja kati yetu sisi angelikuwa na adabu, angelikuwa na maamuzi imara, angelikuwa na msimamo thabiti kwa kila yule ambaye yeye yupo chini yake, fa huwa la yusalli, kisha mtu huyu hasali. Watoto wetu wa kiume majumbani, watoto wetu wa kike majumbani, wake zetu, madada zetu, mama zetu, sisi ndio ambao tunawasimamia kula kwao, kuvaa kwao, harakati zao zote za maradhi, lakini watu hawa hawaswali, na wewe unang'enua meno yako, unafurahi na unatoa jasho lako, wewe unahangaika kufanya makazi kuanzia asubuhi mpaka jioni, wasubiri posho yako ya mwisho wa mwezi au utakachokipata wakati huo, na unakwenda kumpa tayari kusala, unakwenda kumpa mtu asiyesali, mtu ambaye a'lana harban billah, aliyetangaza vita na Allah jaharan, waziwazi kwamba ya rabbal alamin, ewe uliyeumba mbingu na ardhi, siku hata moja hautoniona mimi ninaporomoka chini kukusujudia, na sito kukutukuza wewe katika hii ardhi. Ametangaza wazi kwa vitendo vyake, lakini wewe kwa sababu ni mama yako, dada yako, shangazi yako, mke wako, mdogo wako, unaamua kukaa naye na kufurahi naye na kumletea chakula. Al-Imam Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi aliulizwa kunako sampuri ya watu wa hivi, kaifa nuamiluhum, ni namna gani tuishi nao, ni namna gani tukae nao katika majumba. Faqala, akasema, in kusida bidhalika da'wa, pakikusudiwa kwamba unakaa naye kwa lengo la kuendelea kila siku kumpa nasaha na kumkumbusha, fahadha khairu lak, hilo halina tatizo kwako wewe, endelea kukaa naye na jitahidi kila wakati kufanya da'wa na kumkumbusha. Lakini kinyume na hivi, sikiza maneno ya Ibn Uthaymeen akitolea ushahidi kauli Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ni kinyume na hivyo, qala rahimahullah, akasema, fala tusafinuhu, usiishi naye katika nyumba, fala tujalisuhu, usikae naye kikao kimoja, wala tatumainu ilaihi, na wala usitulizane nafsi yako isipate furaha kwa kukuwa naye. kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasula, hautoweza kuwakuta waumini wa kweli wanaomwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho wanawafanyia mapenzi watu wanaomfanyia uadui Allah na mtume wake. Suratul Mujadila aya ya mwisho, nenda kaifungue, utaona aya hii. Allah anasema huwezi ukawakuta waumini wa kweli wanaomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanaiamini siku ya mwisho wanaweka mapenzi, nafsi zao zinafurahi kukaa na watu ambao yuhaduna Allah wa rasula, wanamfanyia uadui Allah subhanahu na mtume wake. Katika watu wanaomfanyia uadui Allah na mtume wake ni wale watu wanaoacha swala. Haijalishi baba yako, haijalishi mama yako, haijalishi ni mke wako, kwamba huyu mke wangu mimi ni katika watu tumeishi nao mapema muda mrefu, ni safisho la moyo wangu, muda wa kuwa si mwenye kuswali, la karama talaha, hakuna utukufu wowote kwake yeye. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, ila mata nafiq, ni mpaka lini tutazinduka na kuchukua maamuzi ya jiddia, maamuzi ya lazima, kwa kuwaadabisha wale wote ambao tunawasimamia pale ambapo wanapoacha ibada ya swala? Ila matana, ni mpaka lini tunazinduka hii tabia ya mudahana, tabia ya kupakana pakana mafuta, kuoneana na haya kwa sababu mtu huyu nani fulani alani? Itaisha lini? Na hali ya kuwa sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inakutaka usikae naye, usiishi naye katika nyumba, na wala usipate utulivu wa nafsi kwa mtu wa sampuli hii. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, as-salatu amruha adhima, swala jambo lake ni kubwa, swala jambo lake ni kubwa katika matendo atakayokuja kuhesabiwa nayo mwanadamu yaumul qiyama. La kwanza ni swala, na vile vile utambue ya kwamba wewe ni msimamizi katika nyumba yako, utakuja kuulizwa kwa kile ambacho unachokisimamia. Ndugu zangu katika imani, kuna haja ya kufanya mabadiliko katika maamuzi ya nafsi zetu na mitindo yetu na hali zetu. Kuna haja ya kuchukua maamuzi kwa kila kile ambacho kinachotukwamisha, kwani sote sisi hapa ila rabbina sa'irun, kwa Mola wetu tabarak wa taala tunaelekea. Na huku kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuna hali mbili, imma aljannat wa imma an-nar, ni imma pepo na imma ni moto, na moto hauwezi wewe. Moto jinsi ambavyo Allah subhanahu kaupanga, hauwezi kuvumilia adhabu yake. Kama hauwezi kuvumilia adhabu ya moto, kwa nini ukubali kuvumilia dharubu na mtihani wa mtu ambaye unamlisha? Kisha sio kumlisha, bali wamhudumia hata maradhi yake. Bali sio hivyo tu, bali ni mtu ambaye ni wa karibu na wewe kwa kiasi kikubwa, lakini na hula yusali. Kisha na macho yako na furaha yako inaonesha kabisa wewe wampenda. Vipi unampenda mtu ambaye ametangaza kumuasi Mola wake? Al-Imam Ibn Taymiyyah anasema watu hawa sio wa kukaa nao, likiwa lakini makusudio yako ni kumlingania na kumrudisha katika usawa, fahadha khairul lak, hiyo ni kheri kwako wewe na hilo linakufaa kwako wewe. Lakini kinyume na hivyo, basi haitofaa kukaa nao katika majumba. Tutoeni maamuzi. Yawezekana hali tulizo nazo ni kwa sababu ya kufumbia fumbia matatizo kama haya, ni kwa sababu ya sisi kunyamazia hali kama hizi. Mke gani bwana, mume gani bwana ambaye la yusalli? Angalia uzito wa kuiacha swala na uzito wa kumwacha mume au kumwacha mke, upe mzito. Allah subhanahu wa ta'ala kupitia Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khayran minha, mwenye kuacha kitu kwa ajili ya Allah, Allah atambadilishia na kumpa mbadali uliokuwa mwema kuliko ule. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaruddana ila dinihi maraddan jamila. Allahumma anfa'na bima qulna اللهم انفعنا بما قلنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم اغفر ذنوبنا الأحياء منهم والأموات الأحياء منا والأموات الأحياء منا والأموات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.